Эфирде Америка Овоз радиосу. Мене 7 йылдырки Рамсфилд жамгармасы Маркези Осия, Афганистан, Монголия ва Кавказдан истедодли мутахассисларни АШКА таклиф қилади. Иқтисод, сиёсат, илм-фан соҳаларида етишиб келаётган кадрлар булар. 6 ҳафталик сафар давомида улар ҳам бир-бири билан, ҳам Америка ҳукумати, сиёсат, бизнес, илм аҳли билан танишади, Вашингтонда қарорлар қандай қабул қилиниши билан танишади. Бир умрлик ҳамкорлик учун замин ҳозирланади. Шу ҳафта Вашингтонда ўтган анжуманда бу мутахассислар минтақанинг ўзида, Марказий Осиёнинг ўзида келишиб ишлаш зарурати ҳақида гапирди.
This is an extremely growing and extremely sophisticated and impressive group of young men.
Markaziy Osiyoni chuqur o'rganib kelayotgan olim professor Fred Starr Rumsfeld stipendiatlarini faxr bilan tanishtiradi. 13 nafar mutaxassis Markaziy Osiyo, Mongoliya, Afg'oniston, Kavkazdan tanlab olingan, barchasi 30 yoshlarning uyir-buyirida. Oktyabr boshida kelgan bu guruh noyabrning 10-chi kuni vatanlariga qaytib ketadi. Orasida O'zbekistondan ham 2 kishi bor. Baxtiyor Mirzaboyev O'zbekistondagi Koreya neft korporatsiyasi bo'linmasida ishlasa, Hilola Sulaymonova o'zining Da Vinci Solutions biznes konsalting kompaniyasini boshqaradi. 6 haftalik safari yakunida Ramsfeldchilar an'anaga ko'ra Washingtonda o'ziga xos hisobot taqdim etdi. Ular bugungi tarqoqlikdan, o'zaro ishonchsizlikdan, uzoq yillik adovatdan, og'ir sarmoya muhitidan, o'zgarmas rahbarlardan xoli mintaqani, faqat gaz-neftning savdosiga tobe bo'lmagan ideal bir manzarani tasvirladi.
We can be unhappy about it, but we have to start with the assumption that our countries are just not that close.
Afg'onistonlik Shoaib Rahim Vatanida, mudofa vazirligida mashg'ul, moliya bobida vazirning maslahatchisi. Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Mongoliya va Kavkaz davlatlari bugun tashqi kuchlar ta'sirida qolayotgani rost deydi u. Hammasi xavfsizlik, iqtisod, siyosatni alohida quradi. Kimdir Rossiya, kimdir Amerika, kimdir Xitoy kabi qudratli o'lkalarga ta'zim qiladi. Afg'oniston masalan Amerika bilan savdoga suyansa, Markaziy Osiyo yurtlari Rossiya va Xitoy bilan biznes qiladi-yu, lekin bir-biridan qochadi. Shunda qo'shni bo'la turib o'rtada hatto aviareyslar yo'q. Lekin mamlakatlar o'zaro kelishib ishlasa, regionning o'zi kuchga to'ladi, deydi u. Hozircha mintaqa buning uddasidan chiqa olmayapti, sovet davridan qolgan fikrlash asorati bu, deb hisoblaydi Rahim.
Relations with Uzbekistan, as you know, they are not ideal.
Tojikistonlik Almas Safuddinov Amerika elchixonasi mutaxassisi GESlarni O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini misol qiladi. Uning vatanida gaz, svet yo'q. Kuniga 2-3 soatga beriladi xolos. Tojikiston muammoni hal qilmoqchi bo'lib gaz qurmoqchi bo'lsa, O'zbekiston unamaydi. Holbuki Jahon banki suvni kelishib ishlatish mumkin, hammaga yetadi deya hisobot chiqargan. Masala yechimi rahbarlarning siyosiy irodasiga bog'liq. Shu bilan birga, deydi Almas Safuddinov, Tojikiston qo'shni Qirg'iziston bilan murosa qilishni uddalayapti. Karek, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik loyihasi doirasida o'rtada savdo-sotiq, o'rtada oziq-ovqat, xomashyo bilan savdo qilinyapti. Xususan, naq Pokistondan Afg'oniston orqali Tojikistonga meva-cheva, sabzavot, sement olib kelinadi. Karekna, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, BMT taraqqiyot dasturi, Islomiy taraqqiyot banki moliyalamoqda. Kasa ming loyihasi yana bir misol, deydi Sayfuddinov. Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Pokistonni bog'laydigan gidroenergetika proyektini Jahon banki, Amerika xalqaro taraqqiyot agentligi, Islomiy taraqqiyot banki va boshqa xalqaro donorlar qo'llab-quvvatlayapti. O'zaro kelishib ishlash mumkin ekaniga misol bo'la oladi bular, deya ishonadi Rumsfeld dasturi qatnashchilari.
I'm not sure that there is this deep profound hostility or distance between the countries.
Professor Fred Starr Markaziy Osiyo davlatlari tarixan yaqin ekanini qayta-qayta eslatib charchamaydi. O'rtada farq va kelishmovchilik haqida nuqul gapiraverish yanglish yondashuv deya hisoblaydi olim. Mavzuga doir lavhalar bilan saytimiz amerikaovoz.com da tanishsangiz bo'ladi. Dasturimiz davom etadi.